І в ефірі програма «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працюють сьогодні Андрій Куликов, якого ви впізнали, і Анастасія Багаліка, яку вам належить пізнати. Бо вона сьогодні дебютує. Вітаю нашу команду з тим, що до неї приєдналась професійна радіолюдина.
Добрий вечір.
І перший гість сьогодні у нас Валерій Чалий, заступник глави адміністрації президента. Сьогодні я слухав його брифінг у Українському кризовому медіа-центрі. І що мені впало у вухо, те, що пан Чалий, розповідаючи про узгоджені санкції третього етапу, третьої стадії Європейського Союзу, сказав, письмової згоди ще офіційної нема, але, мовляв, ми настільки певні, що це відбудеться, що я оголошую про це сьогодні. Все ж таки, ви берете на себе ризик. До завтра, до 12-ї години, може статися всяке. Валерій Чалий.
Добрий вечір. Дійсно, неодноразово говорили про те, а чи запровадить Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, так званий третій рівень санкцій. Це санкції, які стосуються секторальної якраз взаємодії. Ну, якщо розказати просто, то, наприклад, в секторі військової взаємодії товарообіг між Європейським Союзом і Росією сягає 20 мільярдів євро. Питання подвійного товарів, подвійного призначення, тобто і військових, і інших, це також досить великі обсяги. Питання, наприклад, санкцій по фінансуванню доступу до ринку капіталу створює великі проблеми, зокрема, в енергетичному секторі, нафтовому. Є питання, які пов'язані з продовженням списку, збільшення списку осіб, яким забороняється в'їзд в країни Європейського Союзу, інші країни Заходу, і блокуються їх активи. Є компанії конкретні, це державні компанії російські, і не забувають про Крим.
До російських можна сказати і государственні.
Так, государственні компанії, і також не забувають Крим, окупований, тимчасово окуповану українську територію, де також іде серйозна робота. Ви запитали, чому я так ризикнув?
Так.
Ну, по-перше, робота така, ризикувати. По-друге, інформаційна робота, вона не менш важлива, ніж по суті. А по суті велась і президентом України, постійний діалог з партнерами, ви це знаєте. І, очевидно, ми знаємо динаміку, яким чином все це розвивалось. Я взяв на себе сміливість, тому що рішення, в принципі, прийнято. Тут дві частини рішення. Не збирати спеціальне засідання Європейської Ради, а просто запустити процедуру письмового погодження. Такі повноваження дані послам країн в Європейському Союзі. Тобто, по суті, ми говоримо про вже технічну частину. Ми рішення знаємо, а зараз говоримо про технічну частину, яка завершиться публікацією в офіційному журналі Європейського Союзу.
Як часто вони вдаються до саме такої процедури?
Ні, ця процедура використовується, але в даному випадку просто використали механізм, ви знаєте, що були переговори представників ключових країн ЄС, і тут долучили ще Сполучені Штати, це свідчить про координовану позицію загальну. І, по-друге, коли є вже таке політичне рішення, воно сформовано, тоді, в принципі, використовують різні процедури. Якби були проблеми, і потрібно було виносити на рівень глав держав і урядів і обговорювати це, то тоді б, можливо, ми б говорили, що щось може змінитись. Зараз, я думаю, що це вже техніка, яка доведе до рішення, яке демонструє солідарність всередині Європейського Союзу і демонструє одну дуже важливу річ, що незважаючи на втрати європейського бізнесу, європейських політиків, які мали б захищати, але вони зрозуміли, що захищати від викликів безпеки, загроз безпекових, те, що зараз відбувається в Україні, це вже не загрози Україні, це загрози Європі, це загрози системи світовій, тероризм – це загальна світова загроза і явище, і вони зрозуміли, і, до речі, суспільство там зрозуміли, вони підштовхували свої уряди для того, щоб прийняти саме таке рішення.
Завтра відбудеться ще одна, дехто сказав би, знакова подія, саме українська делегація вирушає до Мінська на переговори, які можуть привести до того, що буде забезпечено доступ до місця катастрофи Боїнгу 777. Я про це теж почув на тому самому брифінгу.
Я хотів би уточнити, мова йде про контактну групу, яка включає в себе представників ОБСЄ, посла Хайля Телявіні і колишнього президента України Леніда Кучму, і посла Росії Михайла Зурабу.
Це
не є делегація української сторони, це контактна група, яка працює останнім часом і намагалась десь знайти от точку, де можна говорити про дуже конкретні речі, про звільнення заручників і про допуск на територію, контрольоване на сьогодні бойовиками, допуск міжнародної місії. І, в принципі, заради цих двох питань можна, я думаю, що треба було зусилля такі задіяти зараз для того, щоб знайти це місце. І очевидно, що це не може бути Москва, чи це дійсно не може бути контрольований бойовиками там території. А, ну, я думаю, в даному випадку от Білорусь продемонструвала бажання, і президент особисто в розмові з президентом України, я маю на увазі президент Білорусі Олександр Лукашенко, погодився, що він сприяє такій зустрічі у себе. І я думаю, що якщо така зустріч відбудеться, я не буду перебільшувати очікувань від неї, але якщо вдасться після цього знайти рішення по цим двом конкретним питанням, то, я думаю, тоді можна говорити про успіх.
Пане Валерію, а наскільки зараз бойовики готові допускати когось? Тобто вони демонстрували 2 тижні повне небажання йти на контакт, і наскільки зараз щось змінилося? І чи важливо їм допустити, зрештою, туди міжнародну місію, чи не допустити навпаки?
Ну, насправді мені здається, що тут чітка у них позиція. Мені здається, що вони просто хочуть, щоб всі ці свідчення терористичного акту, збиття літака, просто були знищені. Тому що вони сьогодні, за нашою інформацією, мінують цю зону, вони вводять туди важку артилерію, вони формують свої бойові позиції. І сьогодні була заява міністра закордонних справ Росії про те, що Росія готова ввести миротворчі війська. Ну, на що ми оперативно відреагували? Ми фактично вважаємо, по-перше, що миротворча місія, вона недоречна взагалі, тому що немає того конфлікту, який за міжнародним правом визначається якби для міжнародних місій. А по-друге, російська міжнародна місія, це взагалі виглядає так, як мінімум, скажу, дипломатично дивно, тому що російські, фактично російські найманці, і їх будуть намагатись умиротворити російські миротворці. Ну, хай їх якось між собою вирішать. Тому ми знаємо, хто керує цими всіми, ми їх називаємо терористами, бо вони терористи, ті, хто збили літак. Ну, там є, очевидно, за гроші, які воюють бойовики, але вони контролюються зовні. Тому бажання ніякого в них немає це робити. Більше того, вони ще переводять вину за це все на українську сторону. І зараз в міжнародних медіа ми маємо постійно реагувати, тому що говорять, Україна якимось чином не виконала. Україна чітко все виконала. 20-кілометровий радіус забезпечується і ніяких бойових дій там немає. Друге, це незважаючи на те, що це створює проблеми для нашої антитерористичної операції, президент України Петро Порошенко сказав, він буде сприяти, він гарантує, що це 20 кілометрів радіус буде зроблений. Але бойовики цього не роблять. Вони спочатку говорили про 10 кілометрів, зараз вони взагалі нічого про що не говорять. Вони обстрілюють ті, хто пробує добратись, дістатись до цього місця. Тобто, ну, йде просто цинічна, абсолютно цинічна лінія. І очевидно, що вони зараз намагаються використовувати питання міжнародного розслідування для своєї мети. А мета в них дуже проста. Дестабілізація ситуації далі, постійні, ну, по суті, бойові дії, де їм постачається, на жаль, продовжує техніка важка, продовжується озброєння, продовжуються гроші. Звідки постачається, ми знаємо. Це Росія. І тому насправді сьогодні зовсім інша фаза. Стосовно падіння літака і цього терористичного акту, ми максимально зацікавлені в тому, щоб знайти рішення по доступу місій на це місце. Місія австралійська, нідерландська, сьогодні уряд, президент постійно надає сприяння, шукаються рішення, яким чином їм дістатися цього місця.
Свою заяву про можливість чи бажаність миротворчого контингенту російського на тому місці Сергій Лавров зробив, ну, якби в неофіційній обстановці на зустрічі з молодими дипломатами Таджикистана. А от в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Росії сказано, що Росії соромно за рішення Європейського Союзу, який довго шукав власний голос, а потім заспівав з голосу Вашингтона. Чому, ви вважаєте, росіяни, ну, вважали за необхідне підкреслити це в офіційній заяві?
Ну, ви знаєте, взагалі таке враження, я скажу свою особисту точку зору, от якісь офіційні заяви російські, вони, по-моєму, вже прислухаються до своєї ж створеної пропагандистської лінії. І мені дуже важко інколи розрізнити, де дійсно заява МЗС Росії, а де просто чергова продукт пропагандистський, інформаційний там на телеканалах російських, де абсолютно все спотворюється. Ну, якщо це така лінія офіційна далі, по суті, нівелювати свою роль, а я вважаю, що дипломатична лінія і повинна бути продовжена, і ми, незважаючи на те, що де-факто, ну, по суті, війна йде в цій прикордонній зоні, але я вам скажу, що ми розуміємо, що все рівно Росія ж нікуди не дінеться з наших кордонів в майбутньому. Тому я б якраз радив би російським дипломатам, як і ми намагаємося це робити, якось тримати більш-менш професійну дипломатичну лінію.
Якщо вже мова зайшла про відносини офіційних кіл і засобів масової інформації, наскільки зараз має доступ президентська адміністрація до українських засобів масової інформації, наскільки вона хоче цього доступу. Останнім часом мені здається, що активність підупала.
Ну, мені здається, ви маєте на увазі тут в Україні і за кордоном.
Ні, от саме...
Я не знаю, я думаю, що очікування інформаційні зараз, в період після Майдану, вони просто зовсім інші, на порядок вище. І просто, може, очікування не наповнюються повною мірою, але я скажу, що в мене кожний день і за дорученням президента, навіть за дорученням президента, я пояснюю в різних форматах і парламенту, беручи участь в засіданнях комітетів стосовно європейської інтеграції, наприклад. І сьогодні, от сьогодні в мене робочий день, це також проведення брифінгу, про який ви згадали, участь в вашому ефірі для того, щоб пояснити громадянам ситуацію. Сьогодні записані були два коментарі, які пішли по різним каналам. Я думаю, що тут, по-моєму, такого не було раніше ніколи. Більш того, мої колеги, заступники голови адміністрації, які постійно по своїм питанням коментують ситуацію, якщо ви навіть подивитесь сайт президента, такого інформаційного наповнення саме роботи Офісу президента, такого не було раніше. Тоді я прислухаюсь до вас, і тоді ми будемо все-таки шукати ще потужніших рішень.
Скажіть ще президенту, що насправді глядачі і слухачі чекають на інтерв'ю з ним.
Ну, перш за все, очевидно, що в умовах сьогоднішніх непростих основні зусилля президента як Верховного Головнокомандувача, як людина, яка по суті керує зовнішньою політикою, я це спостерігаю, яка проводить кожний день по 5-6 переговорів чи розмов телефонів, а це теж самі переговори, просто в інший спосіб. Я вам навіть більше скажу, зараз настільки все змінилось, що оті старі апарати і все інше інколи заміняються. Я був свідком, коли президент просто по мобільному розмовляє зі своїми колегами, керівниками держав, коли треба швидко вирішити ситуацію. Тому в нього насправді в робочому дні десь там з 9 до 3, пів четвертого ранку, не так просто знайти це рішення. Але коментарі президента, вони йдуть на телебаченні. Ну, можливо, було б правильно на якомусь етапі знайти час для великої такої прес-конференції, це правда. І я думаю, що це має бути зроблено з моєї точки зору.
Пане Валерію, я сьогодні, відповідно, зауважила теж одну з ваших заяв про підготовку пакету документів по Криму. Так, я тільки для себе якось не зовсім зрозуміла, це пакет документів до міжнародного позову, чи це пакет документів для офіційного тиску на Росію юридичного?
І насправді я нічого не сказав супернового, це просто, мабуть, так було подано, тому що чутлива тема Крим.
А
це іде робота в Міністерстві юстиції, в уряді, іде робота в адміністрації президента по питанням власності, яка просто була пограбована. Іде питання, які стосуються взагалі статусу, я маю на увазі продовження роботи в Організації Об'єднаних Націй, в країнах наших партнерів, в Європейському Союзі, тобто закріплення міжнародно-правового, або, скоріше, позиції, що це порушено всі міжнародні правові норми. Тобто ми працюємо постійно, а пакет стосується саме позовів стосовно власності в першу чергу і стосовно фінансових питань. І, тобто, крім цього, є ще інші блоки питань, пов'язані з господарською діяльністю в Криму і українською позицією. Тобто це робота триваюча. Тому нічого тут супер нового немає, але ця робота, вона займе досить довгий період. Ми розуміємо, що Крим ми не звільнимо завтра, але базу серйозну для того, щоб, я впевнений, в майбутньому де-факто Крим повернути, ми сьогодні напрацьовуємо.
Валерій Чалий, заступник глави адміністрації президента, дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». І от за порадою, хоч і не прямо висловленою Валерія Чалого, я зайшов на офіційне інтернет-представництво президента України, і одна з останніх новин – це 17 заручників було звільнено з полону бойовиків Петро Порошенко. Це радісна новина, але скільки людей в Україні ще досі переживають, буквально серце крається. Я бачу це з обличчя однієї з гостей в нашій студії. Це Людмила Мусевич, вона мама солдата, який зараз перебуває у полоні в бойовиків уже більше 20 днів.
Так, і 7
число. Так, але нещодавно вдалося встановити контакти з Романом. Що він вам розповідає?
Що він мені розповідає? Доброго вечора. Я хотіла б пояснити. У мене син знаходиться у полоні ще 7 липня. Зв'язок у мене був 7 липня десь о 17:31. Я говорила не стільки з ним, скільки із чоловіком, який представився командиром загону «Восток». І він висунув свої вимоги, що ми відпустимо хлопців, які в нас знаходяться, але тільки за умови обміну на військовополонених із ДНР. Потім зв'язок перервався до вівторка, до 15 числа. Зв'язок відновився тільки після того, коли у соціальній мережі ВКонтакті мені було викинуто відеоінтерв'ю «Суть времени», ДНР, 23-й випуск, інтерв'ю з українськими воєнопленними. І ось саме після цього, десь об 11-й годині вечора, син мені зателефонував. У нас зв'язок був протягом десь 15 хвилин. За ці 15 хвилин він мені, особисто мені, він сказав: «Мамочка, я тебе дуже сильно люблю, тримайся». І протягом хвилин 15 він мені диктував номера телефонів хлопців, які перебувають із ним. Не хлопців, а родичів, які перебувають хлопців. Я намагалася записати якомога чіткіше, і буквально після 11-ї години я відразу почала зв'язуватися з родичами. Це було вівторок, середа, четвер, і буквально на минулому тижні я знайшла останню маму з цієї групи. Справа в тому, що номера вони диктували з пам'яті. І хлопець, якому на днях виповнилося 20 років, просто забув мамин номер, одну цифру все забув. І коли я з нею зв'язалася, вона сказала: «Ви мені повернули життя. Ви просто мені повернули життя, тому що я не чула сина вже 20 днів. Я не знала, що з ним, після того, як він мені повідомив, що я у полоні. А я буду продовжувати жити, бо я почула про це». І після 15-го числа я сина не чула, знову ж не мали ми зв'язку з ними буквально тиждень. Десь в 20-х числах він знову зателефонував і запитав: «Ма, що ви робите? Що ви робите для того, щоб нас було звільнено?» Ну, я перерахувала всі заходи, які я здійснила. Це і звернення в СБУ, звернення в прикордонну службу, звернення в Генеральну прокуратуру, у відділ міліції Дніпровського району Києва, так як я тут зараз проживаю. Це Міністерство оборони, і це ті заходи, які вжили родичі. Тому що родичі знаходяться по всіх регіонах України. Це і Львівська область, Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька область, Кіровоградська, багато з Кіровоградської. У нас там 4 хлопців разом з моїм сином. Я теж сама з Кіровоградської області, з Олександрії. Я як могла, я розповіла, як могла, по телефону підтримувала хлопців, сказала: «Синочок, підтримуй, ми всі за вас, ми що можемо, ми те робимо».
Що можемо зробити ми і ті, хто нас слухає, для того, щоб допомогти в звільненні полонених?
Я хочу, щоб ви донесли ось цю інформацію, яку зараз я говорю, до нашої вищої влади. Справа в тому, що ті інстанції, з якими ми говорили, нам повідомили, що вже все зроблено. Вже пакет документів готовий, вже до обміну готові. Але, як мені сказала група з СБУ, 23-го числа було передано документи на підпис, але вони не є підписані. Не знаю, чому це так, чому гальмується все, я не можу.
Валерій Чалий, коли ми вийшли з ним, я вивів його зі студії, сказав обов'язково, передай мені потім координати цієї пані. Він перепрошував, що не міг залишитись, йому треба йти, але я передам ваші координати.
Добре. А, тобто, наскільки вам відомо, група переговорників робить все, що від них
залежить? Так, вони роблять усе, що від нас залежить. Я не можу зрозуміти, чому до цих пір наші хлопці не обміняні. Наскільки я знаю, як я спілкувалася сама з Володимиром Володимировичем Рубаном, він приїжджав до Києва.
Нагадайте слухачам, хто це.
Володимир Володимирович Рубан – це, наскільки мені відомо, з інтернету, і наскільки мені відомо від людей, з якими я працювала, це генерал-полковник у відставці, який займається напряму перемовинами із Безлером, із Стрілковим, тобто із представниками ДНР, ЛНР.
Як ставляться до вашого сина та інших полонених?
Ви знаєте,
ті, хто тримає його?
Зі слів сина, зі слів хлопців, вони теж уже телефонують рідним з телефона мого сина. Їх не уніжають, як вони говорять, нас не принижують. Ми не сидимо голодні, ну, в міру, померти з голоду не дають. Нас не принижують, як людей. Ми доволі непогано себе відчуваємо, але єдине це те, що ми морально відчуваємо, що ми в полоні, ми в в'язниці. Ми розуміємо, що нібито нікому не потрібно.
Пані Людмило, я, може, заздалегідь перепрошу за це запитання, але я знаю, що у вас є молодший син. От після того, як ваш старший син потрапив до полону і поки що ви не знайшли сприяння з боку офіційних властей, що ви подумаєте, якщо і коли прийде повістка молодшому сину?
Питання досить цікаве. Що я подумаю?
Так.
Він туди не піде. Йому там немає чого робити. Я синів народжувала, я синів виховувала. Я розведена. Я сама виховувала синів. Мені держава не допомагала. У мене старший син. Для того, щоб перший раз піти на срочну службу, приховав медичну карту. У нього захворювання жовчного міхура. Він приховав. Він сказав, я хочу піти в армію, тому що я чоловік, я повинен відслужити. І от коли його вже мобілізували другий раз, вже ніхто не дивився. Він хворий, він не хворий. Його мобілізували, бо він перший раз відслужив срочну службу. Цей у мене, вгору глянувши, не хворіє. Але я його туди не відпущу. Я сподіваюся на те, що наказ президента про відстрочку студентам все ж таки буде дотримано. Тому що він в мене студент уже третього курсу Аграрного університету Білоцерківського національного університету. І я сподіваюся, що він все ж таки в мене отримає вищу освіту, буде працювати, але якщо навіть піде мова про те, що йому прийде повістка, він ніде не піде. Я кістьми ляжу, але сина туди не відпущу.
Зараз ви казали, що родичі, там і дружини, і сестри, і мами оцих 20 солдатів, так, вони у Києві.
Так, вони
як
в Києві.
Як довго ви будете в Києві?
Ну, сьогодні ми говорили під адміністрацією президента, сидячи на східцях. Коли нас нікуди не впустили, ми стукали вікна в двері, ми вимагали зустрічі хоч з кимось. І от ми говорили про те, що ми не підемо звідси до того часу, поки не відбудеться те, що відбулося вчора. Коли під адміністрацією президента мами спостерігали, мами 72-ї бригади, 28-ї бригади, ввечері спостерігали, як привезли хлопців і віддали їх родичам. Вони сказали, що більш щасливого моменту не бачили. От і ми будемо чекати цей момент, коли нам дітей віддадуть з рук у руки.
У кожної з вас, і у кожного з вас, і у кожного із полонених є народні депутати, за яких вони, може, і не голосували, але які по тих відповідних мажоритарних округах були обрані. Чи ви, ну, наскільки ви зверталися до допомогу до них, і який був відгук?
Так, ми зверталися в Європейську партію до Катеринчука. Ми писали до нього звернення, так як у нас мама волонтера Назарія, він балотувався від Хмільника Вінницької області. І вона з ним напряму знайома, так як вона вчителем працює, і там вона в виборчій комісії була. І ми до нього зверталися в Європейську партію. Ми написали звернення, ми отримали поки що відповідь яку, що надіслано листи у Міністерство оборони, прикордонну службу, а як такої прямої відповіді, що вже зроблено, поки що немає. Але ми на зв'язку із його прес-секретарем, вона постійно повідомляє інформацію нам, яка нова з'являється, і ми чекаємо новин.
Пані Людмила, дозвольте повернутися до питання про обмін, так? Ви казали, що терористи наполягають виключно на обміні наших військовополонених.
Хіба давайте пані Людмила не... називала їх терористами?
Я їх не називала терористами. Я говорила, люди, які утримують мого сина, представники ДНР, не, навіть не ЛНР, тому що вони не у Луганську, вони в Донецьку знаходяться. Ми знаємо точну адресу, де вони знаходяться, тому що батько мого сина їздив туди. Він знайшов місце, де вони знаходяться. Він говорив з охоронцями. Вони сказали так, хлопці тут, але ми вам їх просто не відпустимо. Якби ви приїхали з кимось, з офіційною особою, якби ви приїхали з групою наших людей, кого ви готові обміняти, ми б зараз би вам всіх 20 віддали. Так що...
Людмила Мусевич, мама українського солдата Романа, який зараз разом із двома десятками інших хлопців перебуває у полоні на території, контрольованій тими, хто проголошує свою відданість так званій Донецькій Народній Республіці. Дякую, що були з нами і сподіваємося, що почули не лише ми, а й сотні тисяч слухачів і ті, хто може вжити дієвих заходів, щоб звільнили Романа і інших.
Добре, дякую.
Наша наступна гостя Світлана Конончук із Українського незалежного центру політичних досліджень. І сьогодні я слухав її пристрасний, я би сказав, виступ чи промову про те, що якщо проводити вибори народних депутатів, які, очевидно, нас все ж таки очікують, не депутати, а вибори, восени за нинішнім законодавством, то добра від цього не буде. Пані Світлано, стисло. А як тоді проводити, якщо не за нинішнім законодавством?
Дякую за запитання і дякую за те, що слухали сьогодні. Звичайно, ми вже перебуваємо в такому часовому лагові, коли говорити про можливість ухвалення нового виборчого законодавства, більш реформованого, не доводиться. Тому вибори, які плануються на жовтень місяць, скоріше за все, пройдуть за чинним законом, який передбачає змішану виборчу систему. І, зокрема, в одній із частин цього виборчого закону закриті списки від партій, за які ми повинні голосувати. А в другій частині одномандатні округи і з усіма складнощами, які із цього явища виникають.
Пані Світлано, тобто зараз навіть найменшої ймовірності, що запровадять відкриті списки, немає?
Ну, давайте подивимося на практичний бік справи. 31 липня планується, як сьогодні от зараз говорили, закрити засідання. І в порядку денному цього засідання Верховної Ради питання розгляд будь-якого із законопроєктів, який передбачає зміни до виборчого законодавства, немає. У серпні планується ще тиждень пленарних засідань Верховної Ради, це 4 робочих дні, в кращому разі 8 засідань. І, як можна бачити із сайту Верховної Ради, також не заплановано питань, пов'язаних із змінами до закону про вибори депутатів. А уже ухвалювати якийсь закон у той час, коли буде оголошено указ президента про те, що Верховної Ради повноваження достроково припинені і, очевидно, буде запущено вже виборчий процес, звичайно, в цей період виключено говорити про ухвалення закону про вибори.
Тобто чисто теоретично залишається оцей місяць до кінця серпня? Теоретично.
Так. Ну, це календарний місяць, а практичного часу для роботи парламенту – це 4 робочих дні. І, звичайно, ми не можемо очікувати, що таке серйозне питання, як реформа виборчого законодавства, яке торкається більше 35 мільйонів людей в різному статусі, і членів комісії, і кандидатів, і виборців, і спостерігачів, і ЗМІ. Тобто вся країна так чи інакше включена у цей процес. Тобто таке серйозне питання не буде розглядатися так з опалу. Воно потребує підготовки, узгодження і потребує найголовнішого, чого ми зараз не бачили. Воно потребує консенсусу у визначенні того, за якими саме правилами проводити вибори. Тому, на мою думку, і я писала вже про це, Ми не повинні обнадіювати себе і очікувати, що ці вибори пройдуть за новими правилами, які дозволили нам більш відкрити виборчий процес для громадян, для виборців.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання нашій нинішній гості Світлані Конончук, експерту Українського незалежного центру політичних досліджень. Нагадаю, вона обстоює зміни у виборчому законодавстві.
Не тільки я, а все, слава Богу, купа народу, якому вже набридло, починаючи з 1998 року, коли у нас вперше було впроваджено змішану виборчу систему із закритими списками, а потім у 2006 і 2007 роках пропорційно так само з закритими списками. І оце 12-й і знову 14-й рік нам знову пропонують ту саму осоружну закриту ситуацію, коли ми не можемо відповідально обирати персоніфіковано кандидатів у депутати.
Послухаємо, що персоніфіковано до Світлани Конончук скажуть наші слухачі. Беремо два дзвінки одразу, і вона зразу потім відповість на обидва запитання.
Добрий вечір, ви з нами на зв'язку.
Добрий вечір, студія, добрий вечір, пані Світлана, добрий вечір, шановні українці. Мене після цих слов, що я зараз почув, що будемо голосувати, як і раніше, то навіть відчай такий з'явився. Так люди воюють, так Майдан стояв, нічого неможливо змінити. Бюрократи вирішують все. А стосовно війни, мені знаєте, яка думка прийшла? Я згадав Саманту Сміт, яка написала колись письмо безпосередньому начальнику Владимира Путіна Юрію Володимировичу Андропову. Після того пішло пом'якшення. Можливо, українські діти провели б якусь акцію листів до російських дітей, тому що я от інформацію отримую від знайомих. Ну там на Донбасі, ну це просто кошмар. Просто словами невозможно описати, що там.
Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Андрій з Полтави.
Дякую, Андрію. І друге запитання беремо одразу. Алло, прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Скажіть, пожалуйста, що це за депутатів говорять, що там вони не голосують, там все. Взагалі, чого вони не під слідством зараз, чого вони на волі?
А ви маєте на увазі усіх 450?
Чи якісь саме конкретні?
Ні, Симоненко, ще там їх багато.
Зрозуміло. І назвіться, будь ласка, або бодай скажіть, звідки ви телефонуєте? Звідки?
Олександр, з Білої Церкви.
Дякуємо. Світлана Конончук відповідає на два запитання.
Дякую за запитання, дякую за увагу до цього ефіру. Я, напевно, почну з другого. Чому оці названі персони не в тому місці, де їм потрібно сидіти, як думає наш слухач, а перебувають у Верховній Раді. Ви знаєте, що народний депутат має недоторканність до кримінального переслідування. І для того, щоб його посадити за грати, у тому випадку, якщо його провина доведена судом, потрібно спочатку отримати дозвіл його колег, які переживають за народного депутата, щоб, не дай Боже, проти народного депутата не було якогось тиску, якогось переслідування з боку виконавчої влади. Тому Верховна Рада завжди, будь-який парламент завжди дає згоду на те, щоб якогось депутата притягнули до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про наш випадок і саме про оцих персон, то можливо.
Нагадайте про які.
Я так зрозуміла, що
я почув прізвища Єфремова і Симоненка.
Ну, я не можу взяти на себе відповідальність і пред'явити їм якісь звинувачення, але я можу сказати, що щодо будь-якого депутата зараз навряд чи буде розглядатися таке питання про зняття недоторканності, тому що вже до виборів фактично залишається, ну, 3 місяці, так? Тому очевидно, що ці депутати вже будуть працювати. Але що буде після виборів, яким чином повернеться їхня доля, про це ми запитаємо у Генеральної прокуратури. Що стосується запитання пана Андрія, я думаю, що нам в жодному разі не варто впадати у відчай, тому що ми є спадкоємцями тієї величної справи, яка була започаткована нашим народом і героїчно продовжується нашими хлопцями. І ми, безумовно, будемо домагатися тих змін, які ми запланували. На жаль, ми зараз не можемо говорити про успіх, але навіть коли уже буде обрано нову Верховну Раду, ми можемо продовжувати різний тиск, ми можемо запроваджувати різні форми, які будуть робити депутатів більш підзвітними, їхню роботу більш відкритою.
От знаєте, наприклад, коли я чую більш підзвітними, більш відкритою, то я думаю, що може просто підзвітними і відкритою. Наскільки вони
для
зараз
початку,
підзвітні?
Так. От дивіться, на жаль, дуже багато законів, які у нас є, не працюють. От, наприклад, є норма закону про доступ до публічної інформації, відповідно до якої Верховна Рада повинна оприлюднювати інформацію про помічників депутатів, про те, скільки, які декларації депутати подають. Але цього не робиться. Тобто апарат Верховної Ради ігнорує ці приписи закону. Тому у подальшому процесі, як я вже сказала, ми будемо домагатись того, щоб така інформація була більш відкритою, щоб не було закритих засідань комітетів Верховної Ради. Особливо ми бачимо бюджетний комітет, так, закрили двері, зачинилися і ділять кошти.
До речі, завтра відбудеться частина засідання буде закритою.
Так, ну, бачите, з одного боку, Верховна Рада має право на те, щоб провести закрите засідання. Але питання в тому, які проблеми там піднімаються і які наслідки буде мати рішення Верховної Ради для всього суспільства. Тому потім увага до цих засідань і до їхніх рішень дуже велика. Тому я ще раз говорю, вибори, звичайно, ми вже маємо за тими старими правилами, які не дають нам змоги обирати повноцінним чином кандидатів у депутати, але вся подальша робота парламенту буде підлягати контролю наших активістів, і все суспільство зацікавити в тому, щоб мати підзвітний парламент.
Вибори за старою схемою законодавчою, це вони апріорі дорівнюють тому, що ці вибори будуть невдалі для суспільства, чи ми все ж таки маємо якийсь шанс?
Вони будуть менш вдалі, ніж могли би, скажімо так. Ті зміни, які відбуваються у політичному процесі, вони відбуваються не тільки безпосередньо у ході виборів. Ми зараз бачимо ослаблення партії регіонів, її розпад, її флуктуації, її різні ешелони, які утворилися. Ми бачимо процес заборони, ймовірної заборони комуністичної партії, і вона уже як суб'єкт політики, як партія не зможе висувати своїх кандидатів, хоча окремі її колишні члени зможуть балотуватися, тому що заборона комуністичної партії автоматично не тягне за собою такого люстраційного елементу, коли би цим людям було заборонено балотуватися на державні посади, претендувати на виборні посади. Але все рівно ми бачимо процес відходу і приходу різних нових політичних суб'єктів. Тому цей процес відбувається постійно. І уже на цих виборах от комуністична партія навряд чи буде. Це прогрес? Прогрес. Навряд чи буде партія регіонів, яка своїми діями спричинилася до цих трагедій, які ми зараз переживаємо. Це прогрес? Прогрес. Але ми би могли мати ще більш відкритий процес голосування, якого, на жаль, не маємо. І друга проблема, яка залишається із чинним законодавством про вибори, це проблема одномандатних округів. Це проблема шаленої корупції, це проблема, яка пов'язана із фальшуваннями. Ми пам'ятаємо 5 округів, і ЦВК сказала, що вона не може встановити результати голосування. Хоча є документи, є бюлетені, є протоколи, але факт, що результатів немає. І проблема, пов'язана із одномандатними округами, також стосується ситуації зі змінами в Криму. Тому що 12 у нас депутатів, які в мажоритарній складові обиралися в Криму. Як зараз бути із цими округами? Очевидно, що вибори там провести не можна. Що це буде означати? Чи нам бракуватиме 12 депутатів, бо там не будуть проводитися вибори? Чи будуть змінені всі межі округів, щоб записати всі 225 одномандатних округів в рамках материкової України? Поки що на це питання у нас відповіді немає.
Світлана Конончук, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень. В наступні появи у цій студії обов'язково відповісте нам і на ті запитання, які самі собі ставите, і на ті, які ми і слухачі вам ставлять. Світлана згадала тут про нові політичні суб'єкти, а також про тиск на народних депутатів, ну і взагалі на владу. Є от новий політичний суб'єкт, який, як на мене, то часом аж занадто тисне на нинішню владу, надаючи цьому такого театралізованого якби характеру, а ще вигадуючи всілякі, ну, несподівані варіанти. Я маю на увазі партію «Демократичний альянс», котра зараз пройшла до Київради, що для багатьох було несподівано, а для багатьох радісно. І депутатка Київради Галина Янченко від «Демократичного альянсу» зараз у нашій студії. І, як властиво «Демократичному альянсу», у неї є, ну, сказав би, вигадка, але, ну, радше ідея.
Інновація.
О, інновація. Електронна петиція. Ану, розкажіть, що це?
Власне, щойно переді мною спікери якраз говорили про оновлення влади. На точку зору Демократичного альянсу, це оновлення можливе лише, коли будуть мінятися певні правила, а також коли зміняться основні положення, взагалі цінності в політиці. В Київраді зараз влада, можна сказати, оновилась. Десь близько 60 або 70% нових депутатів – це є нові депутати, які не були в попередньому скликанні. Водночас ті, що були, це переважно люди з фракції Черновецького, тобто сама, ну або з більшості Черновецького, так можна сказати. Партії, які Черновецький вів раніше, вони не прийшли, як зараз, очевидно, не прийдуть в парламент комуністична партія і партія регіонів. Але окремі депутати, вони зайшли або по списках нових, нібито популярних партій. Йдеться насамперед про УДАР, а також про деякі там маленькі. Або зайшли як самовисуванці по мажоритарних округах. І саме через ось наявність таких старих депутатів цінності і підходи в політиці, принаймні в Київраді, зараз не дуже швидко міняються.
Поки що ми не почули від вас нічого, щоб не чули, в тому числі від представників отих, хто прийшов. Дайте нам нове, щось таке властиве Демократичному альянсу.
Нове має полягати в тому, що міняються підходи. Один із основних підходів, які бракувало українській політиці протягом останніх 20 років, це зв'язок між людьми і владою. І от якраз зараз ми підходимо дійсно до інструменту, який активно розробляє і з вересня буде лобіювати в Київраді, цей інструмент електронної петиції. Протягом революції цей інструмент, електронна петиція, став, можна сказати, улюбленим інструментом багатьох мільйонів українців. Ми вже писали, маємо досвід писання електронних петицій і там в Білий Дім, і Обамі, і урядам європейських країн. І на сьогоднішній день фактично, ну, мало не єдина в цьому світі влада, до якої ми не можемо достукатися, які ми не можемо надіслати петицію, є українська влада. Президент, Верховна Рада, а також влада на місцях, зокрема, якби, Київрада.
Петицію ви можете надіслати. От результат, який буде цієї
петиції. Ну, да. Тому Демократичний альянс зараз працює над не просто над розробленням там софта, да, програма, яку ми будемо адвокатувати, щоб це стало окремим розділом, але обов'язково розділом офіційних сайтів. Ми так само зараз в проєкті рішення Київради, який ми розробляємо, хочемо записати, що ці петиції мають бути обов'язкові для розгляду Київрадою. Ми вже дослідили, в принципі, законодавство. Є всі основи Ну, є всі підстави вважати, що електронна петиція, в принципі, могла би вже давно функціонувати. Зокрема, є такий документ, який називається «Статут територіальної громади міста Києва», і там написано, що громада може звертатися до влади, може ініціювати якісь там рішення, системні зміни і так далі. Для цього потрібно зібрати, щоб був ініціатор і щоб він зібрав 1000 підписів. Поки що цей інструмент от в такому паперовому варіанті, коли хтось фізично ходить і збирає ці 1000 підписів, практично в Києві не існує. Можливо, через те, що люди не знають про цей інструмент, можливо, через те, що це важко.
Ви давали свої пропозиції на оцінку незалежним експертам перед тим, як їх почати здійснювати?
Да, ми зараз, Демократичний альянс, зараз цю ініціативу розробляє у партнерстві з двома організаціями. Перша організація – це Центр розвитку інновацій при Могилянці створений. Друга – це, власне, IT-компанія, яка погодилася абсолютно на волонтерських засадах розробити от, ну, цілий великий двіжок.
Український незалежний центр політичних досліджень ще не давав оцінку вашій ініціативі.
Ще не спілкувалися щодо цього приводу.
Світлана Конончук.
Є така нагода.
Стисло.
Дякую. Я хочу сказати, що демократія, на щастя, має дуже багато можливостей. І не тільки петицію чи електронну петицію, як зараз. Якщо говорити про місцевий рівень, то люди можуть ініціювати розгляд якогось питання на сесії місцевої ради. Вони можуть проводити збори. Вони можуть проводити мітинги, референдуми, ну, поки що закону немає, але в принципі, так? Тому, коли ми говоримо про електронну петицію, це ми говоримо про більш досконалу, більш швидку, більш, можливо, масову петицію у порівнянні із простою. Але основне питання, як говорив пан Андрій, це те, який сенс, чого має досягати ця петиція. Тобто, коли ми говоримо, що її зміст має бути предметом розгляду сесії, це одне. А якщо це просто звернення, заклик до когось там у владі, то це не має продуктивності.
Світлана Конечук і Галина Янченко, якою буде найперша електронна петиція, яку ви запропонуєте підписати киянам? От Демократичний альянс. Або ви самі?
Я думаю, що зміст першої електронної петиції мають запропонувати кияни. Тому що я, як депутат Київради, маю безпосередній вплив, ну, можна так, якби сказати, ідеалізовано, певний вплив маю на формування порядку денного Київради. А пересічні кияни, на жаль, немає.
Зрозуміло, але ви киянка, оскільки ви є депутатом Київради. Ваша пропозиція? Депутати беруть паузу на обмірковування. Світлана Конончук, ви киянка. Ваша пропозиція, перша петиція, на яку тему? Хутко.
Для мене, наприклад, дуже важливе це питання упорядкування міста, очищення доріг від реклами, від зайвих маленьких форм, які заважають ходити, їздити і бачити один одного і місто.
Анастасія Багаліка, киянка.
У мене з'явилася думка, нещодавно йшлося десь одній з моїх програм на культурі про те, що є такий момент, що можна зобов'язати забудовника, який не використовує ділянку, там більше якоїсь певної кількості років, зобов'язати його або її використати, або віддати назад державі. Ну, тобто місту, так? Місту Києву в даному випадку. Цей момент мене особисто дуже турбує. Мене турбують пусті ділянки забудови на історичних вулицях.
О, я б теж, напевне, зробив петицію, ну, ініціював би петицію, пов'язану із історичними місцями Києва, але це перше, що спадає на думку. Тим часом Галина Янченко. Тепер ви експертно оцінюєте пропозиції киян, які щойно почули. У вас на це є 40 секунд.
Угу. Перше, що стосується впорядкування простору, на сьогоднішній день, якщо говорити про рекламу, то близько 30-40% реклами є незаконною. Це означає, що, по-перше, якби ця реклама, очевидно, псує вигляд міста, а по-друге, власне, власники цих щитів, вони не сплачують гроші в Київ. І таким чином кияни втрачають двічі.
Тобто пропозиція визнається гідною.
Да. Будемо активно її просувати в Київраді.
10 секунд.
Що стосується по забудовниках, є така проблема, але взагалі якби в цій будівельній сфері зараз надзвичайно багато проблем. І одна з основних
це... ми повернемося у наступних випусках програми «Громадська хвиля», перша частина якої добігає кінця. Нагадаю, при мікрофоні працювали Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. Програму видає до ефіру Олена Клопотюк, звукорежисер. І зараз Дмитро Васильчук подасть нам випуск новин Українського радіо. А приблизно за 10 хвилин і 30 секунд ми знову будемо з вами на громадській хвилі.